بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل انتو عنا وناكسن رجيستي يالقضة بضا وراركان ادنكو غاها نوحا كمدا ذهب قيمه سه ويها انك بدن صدن مليان وحالي لغو قبتي قرونك ديارة ذاها يجو مكياتا مدحوينها دلك ودماتك بشان جيدين ياه خد بد كساب سن احال ذاها ودنك iyo doorashooyin golaha shacabiga oo xubno lagu doortay oo ka kala dhacay maanta magaalooyinka Muqdisho iyo Dhuusamareeb ee Soomaaliya. Dhuhur wanaagsan dhageystayaal, intaasi aan maqasheen waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada wararkayga ugu waaweyn. Waa duhurnimo arbaca taariikhduna ay ku beegan tahay 24/11/2021. Qodobadaasi aa maqasheen iyo kuwo kale oo faahfaahsan ku soo dhawaada. Madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta ayaa waxaa la filayaa in 30/11 uu jeediyo khudbad oo faahfaahin kaga bixinaya xaaladda dalka ee guud. Khudbadan qaran ayuu si wadajir ah waa ugu hadli doonaa xildhibaanada baarlamaanka iyo sidoo kale xildhibaanada senatarada ee aqalka sare. Gudoomiyaha golaha qaran ee xeedajinta dalka Justin Muturi ayaa waxa uu arrinkan shalay shaaca ka qaaday. Wuxuu sheegay in kulanka isku dhafka ah ee uu hoggaaminayo madaxweynaha dalka isla markaana uu khudbadda kaga jeedinayo xarunta baarlamaanka uu bilaaban doono baarlamaanka 2:30 ee talaadada soo socota. Madaxweynaha ayaa la rajeynayaa inuu sharaxaad ka bixiyo waxyaabaha sanadkan u qabsoomay maamulkiisa iyo qorshaha u degsan sanadka soo socda ee ugu dambeeya mudaxileedkiisa. Xildhibaanada dalka ayaa waxaa 2 December ee sanadkan u bilaabanaya fasaxooda. Dadweynaha ku nool xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ayaa wasaaradda caafimaadka kula taliyay inaynan shacabka ku wacyigeliso qaadashada tallaalka ka dhanka cudurka COVID-19 balse aan khasab looga dhigin. Wakiilka warbaahinta Star ee Nairobi Yusuf Gaas ayaa qodobkan faahfaahinaya.
Dadkii dalku ay shaacisay in qof walba oo Kenyan ah kadib markii dhawaan wasaaradda caafimaadka ee dalku ay shaacisay in qof walba oo Kenyan ah laga doonayo in uu qaato tallaalka la isaga difaaco cudurrada COVID-19, dadka aan u hoggaansamin arrinkan lagu hor istaagi doono inay helaan adeegyada ay bixiso dawladda. Wasiirka wasaaradda caafimaadka ee dalka Mutahi Kagwe oo dhawaan ka hadlay arrinkan ayaa sheegay in Kenyanka aan iyagu qaadanin tallaalka cudurka corona lagu hor istaagi doono in ay raacaan gaadiidka dadweynaha ama ay wax ka cunaan maqaayadaha. Amarkan oo wasiirku u sheegay inuu dhaqan geli doono 2011/12 ee sanadkan. Qaar ka mid ah dadweynaha ku nool xaafadda Islii ee deegaanka Kamukunji ee magaalada Nairobi oo la hadlay warbaahinta Star ayaa cabiray dareenkooda ku aadan arrinkani.
Magacaygu waa Maxamed Aar Xasan, ku nool Islii. Haddii aan aragtideyda ka dhiibto amarkaas dowladda ka soo baxay, amar dowladda markuu ka soo baxo sidiisaba shacabku waa uu ku qasban yahay, iyaga mana muuqdaan wax oo hadda un dowladda laga hor yimaado ama lagu dhaleeceeyo, waayo dowladdu iyada dadka ka mas-uulka ah waxay markaasi ay u aragtay ay dadka anfacayaan. Sidoo kaleetana ay waxa waaye sheeg ee bulshada iyo nidaamka kala dambeynta lagu ilaalinayana waxna aan shacabka u dhimaynin, waan soo dhaweynaynaa shacab ahaan. Muhiimaddu waxay tahay markii hore la iska fiiriyo baasha dowladdii amar hadday soo saartay waxaa lagu qasbay in la qaato. Saameyn kale dhanka shacabka aana markaan ka fiiriyo saameyn kale iga muuqato, waayo waa uu nidaam dadkooda marayaan, mas-uuliyiinta dowladda ugu horeyso shacabkuna ay iyana ku xigaan. Walaa fariintii dadka ku aadanaya ugu baaqi lahaa waxay tahay in dadku ay qaataan talaalkaasi, islamarkaana waxaa waaye sheeg bulshada lagu baraarujiyo.
Dowladda ayaa dhanka kale loogu baaqay inay ballaadhiso goobaha laga qaato talaalka.
Sidoo kaleeta dowladda iyadana waxaan ka codsanaynaa in goobaha talaalkaasi laga qaadanayo ay ballaadhiso, shacabka lagu dhiirageliyo, mas-uuliyiinta dowladdu ay dadka dhex maraan ku wargeliyaan, in dadka iyana lagu dhiirageliyo, dadkuna ay qaataan, nidaamka dowladdana sidaas loogu hoggaansama qabaani. Mar weliba dowladdu waxaa ujeedin lahaa in ay dadka qofka ay ku adag tahay in loo dhimriyo, dadkana loo kuwargalo inta ay u suurtagalka tahayna ay qaato, inta kaleetana waxaaba iyana lagu baraarujiyo sidaasna ay ku qaataan. Waxaaba dowladda laga rabaa inay ka shaqeyso sidii ay dadka ku wada gaarsiin lahayd talaalkaas.
Waxay dhanka kale ka soo horjeesteen hadalka wasiirka caafimaadka ee ah in dadka aan qaadan talaalka caabuqa corona laga xanibi doono in ay helaan adeegyada maamulka qaran ee canshuuraha dalka ee KRA iyo helista laysamada.
Magacaygu waxaa la dhahaa Maxamed Xasan. Arrintaas waa cabaareynayna, waxaanu cabbiraynaa ilaa dadka ee badi inta badan ee fursad u heli karaan intooda badan ee miy ay ku maqayeen sida uu taqaantiin wadanka baadiyaha marka hadii la dhaha ee KRP in maqaadan kartid maqaad fadhiisan kartid leeyeen wax kulli ma keklin kartid dal la arintaas xogow waan baarinina waayo dad iska tabareey ah jira oo magaalada imaadi kirin oo hata transport ay ku imaadaan wax saas ay jirin hadaan dawladda wixii xagooda ka imaadaan la diidi kirin oo hoganka kulli wicna haa dawladda inay tahay marka waxa waa anaga in naga qalfifi ayaan ku codsinayna waayo dad aan xamili karnaa jirta inay arrimahaas ee talaalkaasi wax isku leey ka soo qayb galaan ee dawladda ugu horeynta horta waa ku mahadsiihiin oo ilaan markasta shacabka ay gartaagihiin caafimaadkooda iyo noloshooda balse waxa waa waxyaala ee waxa jira aan cuntumeyn ama aan suurtagelinin
waxay dhanka kale ku booriyeen dawladda inay sameeyso wacyigelin dheeraad oo ku aadan arrinkan si dadku ugu wada baraarugaan qaadashada talaalka
ee dabcan ee wax kasta ee markii la howlgeliyo oo la baraarujiyo oo dadka laga dhaadhici oo laga warqabo ayaa wax laga qaban kara balse waxaan waxba laga ogeyn masa aan dadka waxba laga ogeysiin waxba laga maqan kara aniga naftayda kula hadlahay ee adiga hadii ga dhaadhici moogii magaalada ma joogo hore ugu muwarqabin taasoo tahay dawladda waa ka gaabisi
shacabka ayaa dhankooda loogu baaqay inay qaataan talaalka maadaama uu yahay talaabada ugu haboon ee looga baaqi noqon karo halista uu wato caabuqa corona
wixii caafimaadka iyo nolosheena wax lagu ziyadina inaan ka gaabinno maaha dawladda waxay u leedahay talaal hal qaata oo sifyaalkaas badan u soo qaadanayso waxaana ka dhawlisheenii caafimaadkeenu wax anfaca taas awgeed shacabku waxaan ugu baaqayaa meel kasto joogtiin miyi magaalaba sifa as ku qaadan leedeen talaalkaas falkeeda isku gal leedeen ayaan aanin ku baraarujinayaa
Yusuf Gas Star FM Nairobi
maamulka qaran ee canshuuraha dalka KRA ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in saraakiisha kastanka ay xalay gigid caalamiga diyaaradaha Jomo Kenyatta ee Nairobi ku qabteen dahab qiimihiisa uu gaarayo 130 milyan oo shilin badeecadan ayaa mugahan lagu sheegay 4.88 kilogram qoraalka KRA wuxuu muujinayaa inaan jirin cid sheegatay dahabkan oo la doonayay in laga gudbiyo magaalada Nairobi si loogu iibgeeyo dalka India wararka ayaa intaasii ku daraya in saraakiisha ay qoonsadeen 30 haween oo Kenyan ah kuwaas oo ka safreeyay Nairobi kuna wajahnaa magaalada Mumbai ee dalka India iyagoo sii maraya dalka Qatar haweenkan ayaa si toos ah loola xiriirinayaa saddex kale oo la qabtay 19kii bishii 8aad ee sanadkan xilli ay galayeen magaalada Mumbai ee waddanka India iyagoo sitay 1 kilogram oo dahab ah maamulka KRA ayaa rakaabka ku booriyay in ay shaaca ka qaadaan xamuulka ay sitaan marka ay waddanka soo galayaan ka safrayaan ama ay ku sugan yihiin dekedda sida ku qeexan xeer la ansixiyay sanadkii 2004 wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Dr. Fred Matiang'i ayaa isagoo oo matalaya madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta sidoo kalena ay weheliyaan madaxa xisbiga ODM Raila Odinga senator Rob Rasabio iyo saraakiisha sare ee dowladda waxa uu daafuray barnaamij geedo lagu abuurayo waxa uu bartilmaameed sugu yahay in ilaa iyo 2 million oo geedo ah lagu beero ismaamul goboleedyada Mkueni Machakos iyo Kitui ee bariga dalka wasiirka ayaa wuxuu xusay in munaasabadda lagu qabtay xarunta tababarka arrimaha beeraha isla markaasna ay tahay mid iyadu geedahaasi lagu beerayo Tiang ayaa wuxuu hoosta ka xariiqay in barnaamijkan uu qayb ka yahay muujinta bilicda deegaanka iyo ballaarinta baaxadda dhirta ee waddanka xeer ilaaliyaha guud ee dalka ayaa maxkamadda wuxuu geeyay dacwad uu kaga soo horjeedo in la dhaqan geliyo xukunkii dhowaan la duldhigay agaasimaha waaxda dambi baarista ee DCI-da George Kinoti dhowaan ayay ahayd markii maxkamadda ay amartay in Mr. Kinoti la xiro 4 bilood maadaama uu dafiray go'aan ka soo baxay maxkamadda madaxa dambi baarista waddanka ayaa haysta ilaa iyo berri oo Khamiisa si uu hub sharciyeysan ugu wareejiyo isla markaana gacanta ugu geliyo ganacsadaha lagu magacaabo Jimmy Wanjigi oo ay horey ciidamada ammaanka ugala wareegeen xeer ilaaliyaha ayaa ku doodaya in dafiraada amarka maxkamadeed ee loo haysto Kinoti aan sida haboon loo wajihin maadaama uu jiro gudi qaabilsan sharci hubka sharciyeysan maba sharciyeynta hubka isagoo matalaya qareenka lagu magacaabo Cecil Miller ayaa xeer ilaaliyaha qaranku sheegay in agaasimaha waaxda dambi baarista ee dalka aanu kaalin ku lahayn kaydinta hubka sida awgeedna aan loo ciqaabi karin بارا سابكا دولة ديگانكا كليبي غوبالكا حيب تدالكا أمازون كينغ ايا وحا وقالنكا كدو يغي حير عصوب أول دونة يوه إن وحلوغا قفتو إسبدل كوي ما لعمي لدا وحا ورجوان أكسان كموجيي إنتلا بدا وقاضي أي حلين دون طول باتو ينكا دانكا عمي لدا وجه يو إسمام الكاسي حير كان وحا وديغيا إن لصود إسو إلا أي صدح قدو أو إيغيا qorshayaasha iyo barnaamijyada cimilada la xariira gudiyadan ayaa kala ah midka qabanqaabada farsamada iyo sidoo kale deegaanada hoose waxyaabaha ay soo jeedinayaan dadweynaha ku nool deegaanada hoose ismaamulka Kilifi ayaa loo gudbinayaa gudiga farsamo oo ogolaansho ka helaya kan sare sidoo kale waxaa xeerka ku cad in la aasaaso santuuqa dhaqaale ee maareynta isbeddelada cimilada si loo maalgeliyo mashruucyada kala duwan ee ayagu caqabadahan wax looga qaban karo mashruucyadaasi waxaa ka mid ah kuwa biyaha wadooyinka beeraha xoolaha iyo kaluumaysiga arintan ayaa ku soo aadeysa iyadoo ismaamul goboleedka Mukweyne uu ka socdo shirweynaha dawladda daajinta ee saddex isho looga arinsanayo xal u helida dhibaatooyinka ka dhashay isbeddelada ku yimaada cimilada hoggaamiyaha dalka Uhuru Kenyatta ayaa baaq u diray ganacsatada Kenyaanka ah iyo kuwa u dhashay dalka Koonfur Afrika wuxuu ku booriyay in ay iska kaashadaan sidii ay horumar u wada gaari lahaayeen madaxweynaha ayaa ganacsatada wadamadan ka gudigeen ay isku arkaan kuwa tartanama wixfaalta dhanka dhaqaalaha ah oo ka dhaxeeyo waxa arintan ku soo beegmaysa iyadoo labada wadan ay saxiixdeen ilaa iyo sideed heshiisyo ah oo ku saabsan arrimaha ay labada wadan wadaagaan isla markaana lagu xoojinayo wada shaqayntooda iyo waxyaabaha quseeya
wararka gudaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM
waxaa maanta dugsiga tababarka ciidamada booliska Soomaaliya ee General Kaahiye magaalada Muqdisho lagu qabtay doorasho hal kursi oo ka mid ah kuraasta golaha shacabiga ee gobolada Waqooyi kursigan ayuu tirsigiisu yahay 272 waxaana ku tartamay saddex musharax oo kala ah Maxamuud Cabdiraxmaan Umar Khadra Ahmed Ibrahim iyo sidoo kale Cabdiqani Maxamed Maxamuud waxaa kursiga ku guuleystay Maxamuud Cabdiraxmaan Umar oo helay 65 cod halka labada musharax ee la tartamay ee kala ahaa ama ba ay kala heleen Khadra Ahmed Ibrahim 25 cod iyo Cabdiqani Maxamed Maxamuud oo 7 cod helay waxaana kursigan hore ugu fadhiyay xildhibaan hore guuleed ay Cabdiruus Cige xildhibaan Maxamuud Cabdiraxmaan Umar oo maanta lagu doortay magaalada Muqdisho kana mid noqday xildhibaanada golaha shacabiga ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa uu hore uga mid ahaa musharaxiintii ku guuldareysatay doorashooyinkii golaha wakiilada Soomaaliland ee dhawaan dhacay isaga oo u sharaxnaa gobolka Maroodi Jeex ee magaalada Hargeysa ay ka tirsan tahay shalay waxa magaalada Muqdisho ka dhacday doorashada shan ka mid ah kuraasta aqalka hoose ee gobolada Waqooyi Soomaaliland kursiga maanta la doortay ayaa noqonaya kii 8-aad maadaama hore 2 kursi oo hore loo doortay waxaa sidoo kale maanta magaalada Dhuusamareeb ee caasimada maamulka Galmudug lagu qabtay doorashada 2 kursi oo ka mid ah golaha shacabiga ee baarlamaanka Soomaaliya labada kursi ee tirsigoodu kala yahay 26 oo hore ugu fadhiday xildhibaan Ikraan Aadan Absuge balse la filayo in uu kula tartamo Yuusuf Geelo Ugaas Dhigay iyo kursiga 104 oo hore ugu fadhiyay xildhibaan Mahad Cabdalla Cawad oo ah gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka Soomaaliya ayay maanta doorashadoodu ka dhacaysaa magaalada Dhuusamareeb kursiga koobaad ee tirsigiisu yahay 104 oo ku fadhiyay gudoomiye ku xigeenka golaha shacabiga Soomaaliya Mahad Cabdalla Cawad ayna kula tartantay Shukri Cali Faarax ayaa noqday kii ugu horeeyay ee doorashadiisu dhacday maanta waxaana mar kale kursigaasi ku guuleystay xildhibaan Mahad Cabdalla Cawad magaalada Dhuusamareeb labada kursi ee kaliya ayaa maanta lagu dooranayaa iyadoo harsan yihiin ilaa 3 kursi oo kale kuwaasi oo gudiga doorashooyinka Galmudug ay hore u sheegeen in dhawaan doorashadoodu ay dhacayso banka kalena oday sheegay in uu yahay nabadoonka leh saxiixa kursiga sumadiisu tahay 67 ayaa sheegay in kursiga la boobayo oo loo xareeyay sidoo hadalkiisa u dhigay ergooyin askar ah oo aan ahayn kuwi saxda ahaa iyo dadkii kursigaasi lahaa matalaadooda wuxuu baaq u diray dawladda dhexe ee Soomaaliya isagoo sheegay in amaankooda uu khatar ku jiro loona baahan yahay in cabashadooda ku aadan doorashada kursiga 67 wax laga qabto
nabadoonki saxiix ahaay oo sharciga ahayna waa aniga waxyaabaha dhursama reeb ka socda amba hadda ka taagan iyo dadka wadaahuna ma ahan dadkii laaciqa u ahay amba lagu ogaa inay mas'uuliyadaas qaadaan waxaan rabaa kursiga tirsigiisu yahay hoob 67 akhyaartiisi iyo musharaxiintiisi iyo ergadiisi waxay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho waxa dhursama reeb jooga nawaab boob waxa ergahaan loo wadaa waa askar waxa musharaxiin waa askar waxa odayaasha laga wadaa waa dhalinyaro la aruuriyay ma matalaan kursigaas ma matalaan dadka mas'uuliyadiisa iska lahayna ma ahan inaan lagu kaxsoominaan u sheegaya abnigeynuna qatar oo ku jira handadaad iyo waxaan haysata waxyaaba qalqal geli kara ergada iyo dadkaba waxaan dawladda ka codsanaynaa inay ka soo celiyaan dadkaas askarta deegaan doorashada waaciqa saxda lagu soo celiyo ergada saxda iyo aqyaarta saxda nagala qabto aan doorasho rasmi ah daahfuran ku galno haday suuroobi weydo waxyaabaha aan ku bedeli karno waxay noqonaysaa inaan deegaan doorashadeena iyo kalsoonideena aan kala naqanno dowlad goboleedka galmudug waxaan rabnaa inaan la hadalno dowladda federaalka Soomaaliya oo mas'uuliyadaas uu leeyahay raisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta oo ku xigeenka ugu mas'uuliyadda labaad uu leeyahay qoor madaxweynaha galmudug oo mas'uuliyadda saddexaad ay leeyihiin guddiga doorashooyinka heer gobol iyo guddiga doorashooyinka heer qaran
gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 72aad ee gobolka Hiiraan ka howlgala ee xoogga Soomaaliya ayaa dardaaran ku aadan gudashada waajibaadkooda u jeediyay dhalinyaro loo tababaray baarista dambiyada ee gobolka Hiiraan gudoomiyaha maxkamadda ciidanka qalabka sida qaybta 72aad ayaa dhalinyarada wuxuu kula dardaarmay inay sida saxda u gutaan waajibaadkooda sidoo kalena ay cadaaladda ugu shaqeeyaan ummadda Soomaaliyeed maadaama gobolka Hiiraan gaar ahaan beledweynaha uu sheegay inay ka jiraan baahiyo la xiriira in la helo dad ayagu awood u leh baaritaano caalami ah inay sameeyaan
sababtoo ah waxaa tahayshan tababarkaasoo naadir ay tahay in la helo nasiibaan leedahay marka kooda hortay Allah uu shukriyo alxamdulillaah dhaha intaas markaad galataan kadib gobolkaan sida la sheegay dhibka haysta wuxuu ahaa dambi baaris la'aan ah jirtay booliiskii heykalkiisii waa dhisnay laakiin waxaa ka maqnay waaxdii dambi baarista waxaa teedi ka laan kamid ah booliiska oo ah laanta dambi baarista oo loo yaqaan CID waxyaabaha dhacaaya dambiyada dhacaaya oo kuwa cuquubaad kale oo ciqaabta ay u badan tahay waxay u baahan tahay sarkaal tababaran oo leh xirfadii dambi baarista maanta oo kale anii la baahan yahay waxa gobolkan ka dhacaaya ama beledweyne ka dhacaaya waa wax u baahan baaris caalami ah nin booliis inuu iska baxay inuu qof iska soo xiro asagoo laba xaraf ka qor inuu maxkamad u soo gudbiyaa maxkamadda dhib ayay ku tahay meel ay u dhaqaajisan ma leh haddana sidaa sheegnay cadaaladdu waxay ka bilaabataa halkaan haddii idinka wax yar aad qorqortaan aad qalqalloocisaan kiiskaas maxkamaddu markaa geysaan qalqalloo uu ku dhamaana haddii idinka toosisaan si mustaqim aad u toosisaan maxkamaddu markaa geysaan maxkamaddan waxay ku dhamaanaysaa si cadaalad ay ku jirto oo mustaqim ah halkaas waxaad ka fahmi kartaan sida idinka kiiska ka yeeshaan inuu ku dhamaanay waxaan idin leenahay Alla ka baqa sida adiga aad jeceshahay kula dhaqan ninka eedaysanaha ku ah qofka eedaysanaha ah waa dambi la'aan ilaa maxkamaddu si kama dabeys ay u xukunto inuu dambiile yahay Soomaalidu
wasiir dowladaha wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowladda federaalka Soomaaliya Cabdirqaadir Shiiquna Maya ayaa magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ka daafuray mashruuc lagu horumarinayo ganacsatada yaryar ee deegaanada Koonfur Galbeed sidoo kale la doonayo in la gaarsiiyo deegaanada kale ee maamul goboleedyada Soomaaliya mashruucan ayaa waxaa iska kaashanaya wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowladda dhexe ee Soomaaliya rugta ganacsiga Soomaaliyeed wasaaradda ganacsiga Koonfur Galbeed iyo hay'adda UNIDO waxaana maalgelinaya bangiga IBS dowladda wasaaradda ganacsiga ee dowladda Soomaaliya ayaa sharaxay muhiimadda mashruucan uu leeyahay una leeyahay ganacsada yaryar isagoo sheegay in ilaa 4 xafiis ay iska kaashan doonaan sidii loo gaarsiin lahaa maamulada kale ee dalka ka jira si gaar ah ayuu ugu mahadceliyay bangiga IPS oo asagu maalgeliyay mashruucan
waxay ku saabsan tahay munaasabadan waxyaabaha waajibaadka helgudashada wasaaradda waxaa ka mid ah inay ka qayb qaadato kor u qaadista waxa waa kobaca dhaqaalaha dalka sidoo kale in la xoojiyo gacanna la siiyo ama la abuuro waxa waa shirkadaha yaryar ee ganacsiga ku tacalluqa runtii barnaamijkan wuxuu qayb ka yahay aad la socotaan hay-adda UNIDO iyadoo gacan ka geysanaysa waxaa jira afar xafiis oo xafiisyada la yiraahdo enterprise development unit loogu talagalay marka in lagu horumariyo shirkadahaas in waddanka afar xafiis inay ka furan yihiin dowlad goboleed halkaasna marka loogu talagalay ganacsatada yaryar ee Soomaaliya iyo shirkadaha meel dhexaadka ah in gacan lagu siiyo siday marka waxa waa ayagana shirkadoodii iyo halabuurkooda ay u hirgelin lahaayeen taasoo haddii ay u hirgashaan waxa waa kobaca dhaqaalaha dalka gacan ka geysanaysa maanta waxaan u fadhinaa marka munaasabadan waxa sharaf noo ah aan u fadhino waxa waa in hay-adda UNIDO iyo wasaaradda ganacsiga iyo rugta ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliyeed iyo wasaaradda ganacsiga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed sidaad la socotaan iyo rugtooda ganacsiga ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa mashruucan maanta aanu fadhinaan daafurayna ayaga ayaa la kowsaday oo la yimid macnaha waxa waa baahidaas iyo qaabka ay rabaan inay uga faa'iidaystaan mashruucaas marka maantana waxa weeye waa lagu soo bandhigayaa marka mashruucaas ay ganacsatada Soomaaliyeed ay kaga faa'iidaysanayaan marka mashruucaas runtii waxaana rajaynayaa mashruucaas in ay waddanka waxa waaye qaybihiisa kala duwan gobollada iyo degmooyinka iyo dowlad goboleedyaduba waxa weeye waa si u dhiganta baahida markaas ka jirto waxa weeye qofku waxa weeye dadku kala baahi waa isku baahi ma ahan waxa weeye marka mar walba in la qiimeeyo ayaga inay soo jeedinta iyo baahidoodu waxa ay tahay inay soo sadaan markaas lagala shaqeeyo not macnaa in la yiraahdo ma ahan oo kale in la yiraahdo waxa weeye waa mashruuca noocaas halkaa laga fuliyey ayaa idinkana waxa waa ayaad codsan kartaan
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roobla ayaa ku dhawaaqay in dalka uu galay xaalad bini'aadanimo oo degdeg ah kadib markii abaaro daba dheeraaday ay ku dhufteen deegaano badan oo dalka Soomaaliya ka mid ah. Ra'iisul Wasaaraha Roobla ayaa gudoomiyay kulan aan caadi ahayn oo yeesheen golaha wasiirada Soomaaliya waxaana uu sheegay in abaarta xilligan dalka ka jirta ay tahay mid aan caadi ahayn isaga oo tilmaamay in loo baahan yahay gurmad degdeg ah oo la gaarsiiyo dadka tabaaleysan. Guddi gaar ah oo horey Ra'iisul Wasaaraha ugu magacaabay in ay kasoo warbixiyaan xaaladda abaarta ayuu sheegay in warbixinta ay la wadaageen ay tahay mid aan marnaba indhaha laga qirsan karin wuxuuna hay-adaha dowladda dhexe iyo sidoo kale ee deeqbixiyaasha caalamiga iyo ganacsatada Soomaaliyeed baa ugu baaqay inay gurmad sameeyaan abaarta ku dhufatay deegaano badan oo Soomaaliya ka tirsan ay qaramada midoobay sheegtay inay suuragal tahay xil roobaadka xiga in deegaano badan ay roobka waayaan taasi oo xaaladda uga sii dari karta dhanka kalena waaxda qaabilsan ka jawaabida khataraha gaar ahaan qoraal kooban oo ay soo dhigtay xarunta qaran ee ka digista halis wadareedka Soomaaliya ayaa lagu sheegay in duufaano xoogan laga cabsi qabo inay ku dhuftaan deegaano ka tirsan gobollada bari iyo nugaal ee Soomaaliya gaar ahaan deegaano ama magaalooyinka Caloolo, Xaafuun iyo sidoo kale isku shuban maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ayaa iyaguna dhankooda waxay sheegeen inaysan khatartaasi ogeyn balse ay ka maqleen kaliya waaxdaasi ayagoo sheegay inaysan diidanayn wasaaradda amaba waaxdaasi warbixinta ay soo saartay balse aysan xog arintaasi la xiriirtahaynin qodobkaas ayaa wararka Soomaaliya ugu dambeeya aan ka codsado mowlida khudbada dibadda
mahadsanid Faadumo wararka naga soo gaaraya gudaha dalka Suuriya gaar ahaan ayaa sheegaya in diyaaradaha dagaalka ee maamulka Israa'iil ay halkaasi duqeyn ka geysteen iyaga oo dilay labo ka mid ah shacabka dalkaasi sidoo kale waxay dhaawacyo soo gaareen 7 kale sida ay ku warramayso warbaahinta dowladda ee dalka Suuriya waxay warkuntaasi ku darayaan in dowladda Suuriya gaar ahaan hanaankeeda qaabilsan difaaca hawada in ay isku dayda inuu isku dayo nidaamkaasi ama la isku dayo in la qabto weerar aan iraahdo in laga hortago weerar lagu soo qaaday oo lagu bartilmaameysanayay magaalada Homs dhankaasi iyo haddii aan eegno wararka naga soo gaaraya Australia waxay sheegayaan in dowladda dalkaasi ay dhaqdhaqaaqa Hizbullah ee dalka Lubnaan uu aqoonsatay inuu yahay mid argagixiso warbaahinta dowladda dalkaasi ABC ayaa sheegtay in talaabadan ay tahay mid guud Australia ayaa sidoo kale liiska argagixisada ku dartay koox loo yaqaan The Bees waxayna faldambiyeed ku sheegtay in xubin laga noqdo talaabadan waxaa horey u qaaday Ingiriiska iyo Canada kooxaha ay Australia u aqoonsantahay argagixisada ayaa gaaray ilaa 26 waxaana ka mid ah ISIS, Boko Haram iyo Abu Sayyaf ugu dambeyntiina xubnaha baarlamaanka ee dalka Sweden ayaa u codeeyay in Magdalena Andersson ay noqoto ra'iisul wasaaraha waddankaasi waxay ka soo jeedaa xisbiga dimuqraadiga bulshada waxayna noqotay haweeneydii ugu horreysay ee xilka ra'iisul wasaarenimo qabato taariikhda dalka Sweden Magdalena oo 54 sano jir ah ayaa hoggaanka xisbiga la wareegtay horaantii bishan waxayna beddeshay Stefan Löfven kadib markii maanta lagu xaqiijiyay codayn uu sameeyay baarlamaanka ندسون يا هدا اه وزير كماليه د سويدن وحين جغد رزل وزاره سر رسمه ولا وريغي دونتا جمعده كدي مركي كولان لا قادته بقورك 16ناد سويدن كال غاستاف عندي بدن كوغ عليو فاطمه ابراهيم
فرينتا كورونا فيروس امين كنا
gacmahaaga si joogto ah ugu dhaq saabuun iyo biyo socdo ama gacmo nadiifiyaha loo yaqaan hand sanitizer fariintan waxaa ku soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari